Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Maridel. Narito na ang mga nagbabagang balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, pagsasapubliko ng pondo sa taong 2021-2022, kagabi umani ng samot-saring reaksyon kung bakit alamin. Balita mula sa Pilipinas, bagong variant ng coronavirus na mataan sa Pilipinas. Virus na ito tinaguri ang mapanganib kung bakit abangan. Sa balitang sports, Manchester City na iuwi ang panglimang English Premier League title. Sa detalye ng mga balita, isinapubliko ni Treasurer Josh Frydenberg ang budget sa taong 2021-2022 kung saan ang pondo ay nakatuon para tulungang makabangon ang ekonomiya ng bansa na pinadapa ng pandemya. Prioridad nito na mapababa ang walang trabaho sa bansa sa 4.5% para sa taong 2023 hanggang 2025. Ang child care, age care at disability ang binigyan ng malaking pondo ng gobyerno. At bilang tugon sa Age Care Royal Commission, dagdag ni Frydenberg $17.7 billion para sa limang taong pondo nito ay magkakaroon ng dagdag na 80,000 home care packages. Inaasahang aabot sa $161 billion ang budget deficit o kakulangan ngayong financial year at magiging $106 billion naman sa taong ito at sa 2022.
You know, the budget we delivered last night will help make the Australian economy stronger and see that the momentum that we've seen in the jobs recovery so far continues. We know that the jobs are coming back, but we've got to keep investing in skills, in infrastructure, in providing tax relief for families, as well as business investment incentives. Lock in that recovery and drive the unemployment rate down, then that will be good news for all of us.
Dagdag pa ni Prime Minister Scott Morrison sa kanyang panayam sa ABC, marami pa umanong kailangang gawin para tulungang tuluyang makabangon ang ekonomiya ng bansa.
This is all about ensuring that we come through the worst pandemic we've seen in 100 years and that recovery cannot be taken for granted. We've come a long way, but we've got to keep going further. And this budget is about securing that recovery because it can be risked, it can be lost, the gains can be taken away.
Samantala, buwelta naman ni Federal Opposition Leader Anthony Albanese. Ang inilabas na bagong budget ay isa umanong kabiguan sa Administrasyong Morrison dahil hindi umano ito pang matagalang solusyon para masabing makabangon ang bansa sa krisis sa ekonomiya dahil sa pandemya. Dagdag pa nito, dinagdagan lang umano ang utang ng bansa na aabot na sa halos $1 trilyong sa taong 2021. Dagdag pa ni Albanese, sa isang pahayag nito sa Channel 7, di natumbok ng gobyerno ang kailangang dapat pagtuunan ng pansin ngayong may pandemya at apektado ang ekonomiya ng bansa.
If you look at the long-term issues, this is a real missed opportunity. There's going to be low wages. There's nothing there to grow productivity. There's nothing there to advance new industries. There's nothing there to build back stronger. And we should be using this opportunity. If you're going to have $1 trillion of debt, you want a legacy to show for it. And there's nothing there in this budget.
Samantala, ayon kay NDIS Minister Linda Reynolds, malaki ang karagdagang pondo na bigay ng gobyerno na aabot sa $13.2 billion para sa taong 2023-2024. Umaasa naman ang mga advocates na may mga kapansana na sana'y may karagdagang pondo na ibibigay mula doon sa kabuuang pondo para masigurong maipagpatuloy ang mga plano. Sinabi naman ni National Disability Services David Moody sa SBS News, ang pondong ito ay sinyalis na umanong pag-uusapan na nila ang susunod nilang mga plano.
We actually think that what tonight's budget represents is, if you like, a declaration that all sides of politics need to drop the politics and for there to be a substantive conversation nationally around the scheme and how to ensure its future viability.
Habang laking tulong umano ang budget na nilaan ng gobyerno para tustusan ang sinasabing pagbibigay ng sapat na tulong at mga programa para sa mga Indigenous Australians. Sana lang daw ay magkatugma ang planong gawin sa mga programa ng Commonwealth. Pero ayon kay Paul Wright, ang National Director ng Aboriginal and Torres Strait Island People Organization, di siya kampante na maitutuloy ang mga ng gobyerno sa mga katutubo sa Australia.
It doesn't even come close to that kind of financial resourcing commitment to actually deliver on what they say they want to do over the next 10 years. So that for me is a real worry. How do they deliver on their good intentions that's in that new national agreement from last year? That's still an open question, and the budget tonight didn't answer that question.
Samantala, nangamba naman ang mga tagapagtaguyod ng refugee dahil baka di nadagdagan ng gobyerno ang pagkakanlong sa mga tulad nilang refugee dito sa Australia sa taong 2022. Sad kasi sa federal budget na pagtutuunan ng pansin ng Morrison government ang mga nag-a-apply na mga residente na nandito na sa loob ng bansa. Pabibilisin na din ang pagproseso nito sa mga partner visa, kaya binigyan ito ng pondong $300 million para sa loob ng 4 na taon. Ayon sa CEO ng Asylum Seeker Resource Center, Con Karapanyotides, ang pagpasok ng Australia ay mahalaga sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Mananatili naman sa bilang na 160,000 na migrants ang tatanggapin dito sa Australia.
The government has missed a profound opportunity by keeping our refugee and humanitarian intake at 13,750, and they're allowing just a trickle of international students to enter. So on every front, they're failing. They're failing when it comes to our humanitarian obligations. They're failing on how critical migration is to helping us recover post-COVID. And we're seeing levels that we haven't seen since the 1940s. So I call it a disaster is what I call it, and no doubt linked to our failures around our own vaccine rollout.
Tila nagwagi ang mga kababaihan ngayong may malaking pondong nilaan para sa kanila. Ang $3.4 billion na pondo ay nakatuon sa tinatawag na genuine advances. Target nitong mabigyan ang mga kababaihan ng seguridad sa pagtrabaho, pangkalusugan at buong pagkatao. Ang programang ito ay may kasamang higit 1 bilyong pondo para hakbang ito sa pangkaligtasan ng mga kababaihan. Kulang-kulang din sa 2 bilyon para sa masigurong kasama ang mga kababaihan sa pagpapalago ng ekonomiya, at higit 20 bilyon naman para tugunan ang problema sa pang-aabuso sa kababaihan sa loob ng kanilang pinagtatrabahuan at 2020 Respect at Work. Ang $1.7 billion ay pondo para sa childcare upang masigurong magtatrabaho ang mga kababaihan at hindi mabawasan ang kanilang oras para magbantay ng kanilang mga anak. Kabilang din sa pondo ang pagbibigay ng sapat na serbisyo sa mga kababaihan, kabilang sa Aboriginal at Torres Strait Islander na may kapansanan, pati na sa LGBTQI. Samantala, balita mula sa Pilipinas. Nagbabalangay kahapon ang Department of Health na nakita na sa Pilipinas ang variant ng SARS-CoV o Indian variant na virus, ang virus na nagdulot ng COVID-19 na unang na-detect sa India. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergire, nakita sa 2 sea-based overseas Philippine worker ang ganitong variant na itinituring ng World Health Organization na sobrang mapanganib na variant. Ang isang OFW ay galing Oman at dumating sa bansa noong Abril 10. Pero nag-quarantine na ito sa isang hotel sa Metro Manila at naka-recover na noong Abril 20. Samantala, dumating ang isang OFW na galing Dubai na may Indian variant virus noong Abril 19. Nag-quarantine sa Clark, Pampanga at itinuturing na gumaling na ito noong Mayo 6 at nasa Bicol region na. Ang 2 OFW na ito ay walang history ng biyahe sa India. Kaya ayon kay Secretary Vergire, dapat mag-ingat at sumunod sa health protocols para di lumobo ang bilang ng COVID-19 sa sa bansa. Sa ulat ng ABS-CBN, higit 1.1 milyong ang tinamaan ng virus. 56,000 naman ang active cases, umay sakit pa rin. Kampante naman na gumana ang gamot na naiturok sa mga nabakunahang residente ng bansa. Balita pa rin mula sa Pilipinas, matagumpay na naakyat ng 2 taong gulang na batang babae ang nakinilalang si Bella Sam Alesna ang Mount Apo sa Mindanao noong 2 ng Mayo. Masaya ang mga magulang na sila Tricia at Jong Alesna matapos mapagtagumpayan ng kanilang anak na si Bella ang pagsama sa kanilang pag-akyat sa pinakamataas na bundok sa bansa. Kwento nila, nagsimula silang umakyat via Bansalan sa Davao del Sur Trail noong Mayo 1 na tumagal ng 8 oras. Ipinagpatuloy nila ito kinabukasan na umakyat ng 5 oras bago makarating sa peak o sa tuktok. Ayon kay Tricia, tila naman na ni Bella ang pagka-adventurous nila ng mag-asawa. Bago nito, nakarating na si Bella sa tuktok ng Mount Luay sa Santa Cruz, Davao del Sur. Kwento ng ina, may panahong karga nila si Bella lalo na sa mahihirap na bahagi ng trail. Napayagan naman si Bella na umakyat sa Mount Apo ngayong pandemya sa kabila ng edad nito dahil ayon kay Tricia, hindi naman umano punuan ang campsite at pinatutupad ang physical distancing. Ang Mount Apo ay may taas na halos 3,000 meters above sea level. Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.44 pesos. Ang isang US dollar ay katumbas ng 47.82 pesos. Sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 0.78 Australian cents. Sa balitang sports, nasungkit muli sa 3rd pagkakataon ng Manchester City ang titulong English Premier League sa loob ng 4 taon. Ito na ang 9th na titulong na panalunan ni Coach Pep Guardiola sa 12 seasons. Pinakaabangan naman sa lahat ngayong season ang UEFA Champions League final laban sa Chelsea.
Ecstatic, absolutely ecstatic. Long time coming, we've deserved it. It's ours, it's back in the rightful place.
City.
This is how it feels to be City. This is how it feels to be small. No, it feels great, it feels absolutely amazing. Obviously, it's not the first time in recent years, but it's great. Yeah, it's just euphoric after the year everybody's had. It's so good to have a little bit of joy back in our lives again. So, thank you, Pep. Thank you, Manchester City.
I'll go to work tomorrow smiling.
Sa ulat panahon ngayong araw ng Miyerkules, 12 ng Mayo taong 2021, posibleng uulanin ang Perth at 23, habang mainit sa Adelaide at 17, maaliwalas din ang panahon sa Melbourne at 18, maulap naman ang papawirin sa Hobart at 16, ganun din ang panahon sa Canberra at 18, may mga pag-ulan sa Wollongong at 21 degrees, may panakanakang pag-ulan din sa Sydney at 22, may mahina hanggang malakas na pag-ulan ang mararanasan sa Newcastle at 23, posibleng bagyuhin ang Brisbane at 24 degrees, habang maulap sa Cairns at 30. Pero sa Darwin, maaraw ang panahon, maaliwalas naman ang panahon sa Maynila sa 19 degrees. Yan ang may init na balita sa oras na ito. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino. Daghang salamat.
Comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.